Posloucháte podcast s Arenbergerem nejen o medicíně.
Dobrý den, dámy a pánové, vítám vás v našem pořadu s Arenbergerem nejen o medicíně. Dneska možná trošku zabrousíme i malinko mimo medicínu. Já si myslím, že pana profesora Prymulu asi není potřeba všem z nás moc představovat, protože to, že jsme seděli na stejné židli na ministerstvu, asi všichni vědí, ale střídali jsme se, to nebylo, že bychom využívali jednu současně, ale dělali jsme taky i ředitele velkých nemocnic. Ty jsi byl ředitelem v Hradci Králové, já jsem si střihnul Prahu. A samozřejmě jsme i medicínští odborníci přes sice různé oblasti, ale v některých částech se i setkáváme. My dneska si především budeme povídat o tom hlavním, co pan profesor dělá dlouhodobě, a to je vakcinologie, čili očkování a všechny s tím spojené záležitosti. Já jsem moc rád, že si přijal moje pozvání sem do studia a prosím tě, řekni nám něco, co ta vakcinologie vlastně je, jenom tak pro posluchače, jak se očkuje, kdo se nemá očkovat, kdo se nechce očkovat a podobně.
Dobrý den, moc děkuji za pozvání. Ta první otázka je bohužel taková, že už si nic dalšího neřekneme, protože kdybych na ní měl odpovědět bez zbytku, tak k dalším otázkám nedojde. Samozřejmě vakcinologie se nějakým způsobem vyvíjela a když zapátráme do úplné minulosti, tak tady je jakýsi pan Edward Jenner, který vlastně objevil vakcinaci tím, že očkoval vlastně jedince, kteří byli infikováni v uvozovkách virem z krav. Tím pádem je chránil proti kravským neštovicím, ale paradoxně je chránil i proti těm pravým neštovicím. A tak, jak všechno je na světě složitější, tak dneska se ukazuje, že on zřejmě nebyl ten první, ale tak, jak historie tomu vždy chce, tak najde někoho, do kterého vlastně implikuje veškeré ty zásluhy historické, a tím je tedy právě Edward Jenner. Jinak vývoj vakcinologie byl poměrně překotný, byť v těch prvních staletích to nebylo tak úplně jednoduché, protože se hledaly vakcíny, které vlastně vycházely z přirozených virů nebo bakterií, které se snažily ty věci nějakým způsobem oslabovat, a nejznámější asi je nekonečné pasážování bacilu Calmette-Guérin, abychom byli schopni vakcinovat proti tuberkulóze, s čím se pojí paradoxně i různé nehody, které celý ten vývoj výrazně zpozdily, protože tam se jednou stalo, že došlo k záměně vlastně toho virulentního kmene mykobakteria a došlo k tomu, že tam zemřelo několik malých dětí, a to samozřejmě mělo obrovský dopad negativní na to očkování, ale byla to skutečně jenom chyba technická. Postupně jsme se dostali k mnohem složitějším vakcínám, takže už to není jenom ta celá bakterie, celý virus, ale jde se do různých štěpných vakcín, které mají jenom část toho povrchu s výraznými antigenními determinantami. Pak se šlo do úrovně i různých produčních systémů, jako jsou třeba jedlé vakcíny, kdy jsme schopni různými genetickými manipulacemi upravit vlastně informaci v té dané rostlině, třeba v bramborách, a získat tak vakcínu třeba proti hepatitidě B, to znamená, stačí sníst tu bramboru a takto se očkujeme. Jsou dneska velmi složité transportní mechanismy, transdermální, kde ty jehličky vůbec nevidíme, protože jsou na bázi nanotechnologií a postupně přecházejí přes tu pokožku a takto nás imunizují. Máme RNA vakcíny, DNA vakcíny, to je vlastně zatím konec toho řetězce vývoje vakcína. Vidíme, že tady vakcína mRNA sehrála poměrně důležitou roli v boji proti covidu.
Mm-hmm. Tak to jsme si udělali letem světem přehled. Já bych možná začal úplně na začátku, čili ten Jenner zřejmě přemýšlel o tom, že co tě nezabije, to tě posílí, a zjistil, že vlastně to onemocnění u krav vypadá dost podobně jako u lidí, a vyzkoušel, jestli když naimunizuje tím kravským virem, naimunizuje člověka, tak třeba ho to ochrání proti tomu lidskému. Říkám to takhle nějak správně.
Ono to tak plus minus bylo, protože on si všiml jedné věci, protože ty kravské neštovice způsobují poměrně viditelné postižení těch struků, takže bylo vidět, která kráva je nemocná, která není. A ty dojičky takovýchto krav tak paradoxně neonemocněly následně na lidské neštovice. Takže on si spojil tyto dvě pozorování a v podstatě šel po správné cestě a tak vlastně vznikla první vakcína.
Mm-hmm. Tohle je tedy živá vakcína, čili člověk asi musí při aplikaci těchto vakcín být trošku opatrnější v nějakých situacích, třeba u, já nevím, dětí s atopickým ekzémem nebo u nějakých pacientů, kteří nemají dobře fungující imunitní systém nebo z nějakých důvodů. Ty vakcíny by asi neudělaly dobře nebo třeba nevytvořily dostatečné množství protilátek nebo buněčné imunity. Čili jaký tam jsou pravidla, jaký jsou typy vlastně těch vakcín? Tohle to je teda ta klasická asi živá vakcína a ani ne nijak oslabená.
Tak pokud rozdělíme vakcíny na úplně to elementární dělení, tak to jsou vakcíny vlastně živé a neživé. S tím, že ty živé vakcíny jsou zpravidla vždy oslabené, protože nechceme vyvolat onemocnění jako takové.
Byť a to paradoxně, se třeba tam dá formalín nebo něco, jo? Nebo jakým způsobem se
vlastně formalínem zamíní? Už se ta vakcína inaktivuje. To znamená, zátěž formalínu zpravidla ta bakterie nebo virus nepřežije, takže to už je mrtvá vakcína. Také se používají jako bakteriny. Ale tady v tomto případě je ta vakcína oslabená. To znamená, zpravidla se opakovaně pasážuje, to znamená, kultivuje se a přenáší se z plotny na plotnu, až ona ztratí některé vlastnosti, zejména virulenci, takže už nemůže způsobit nějaké dramatické onemocnění. Ale pravdou je, že u těch živých vakcín máme řadu omezení a ta největší jsou, když tam je vrozený defekt imunity, tak se samozřejmě mohlo stát, že když aplikujeme BCG vakcínu v raném dětství, v těch prvních dnech života, tak může dojít až k úmrtí, protože přesto, že ten bacilus je velmi oslabený, tak u takovéhoto defektního imunitního systému může způsobit skutečně až smrtelné onemocnění. Pak jsou vakcíny, které, jak jsme si říkali, jsou usmrcené, to znamená, dáváme tam vlastně celý ten mikroorganismus a to byla klasická celobuněčná pertuse, kdy jsme proti černému kašli bojovali vlastně celou takovouto bakterií a ukázalo se, že byla výrazně imunogenější.
A to se jako píchla?
To se normálně vpraví. To, že to je suspenze, to je nějaká směs v podstatě mrtvých mikroorganismů, to vůbec nevadí. Nám jde o to, aby vytvořili nějakou imunitní odpověď a ten antigen tam je, byť ta bakterie už živá není. A celá ta škála dalších, ty už jsou prostě syntetické, tam už se pracuje jenom s částmi.
Mm-hmm. A u té vakcíny teda proti černému kašli, dneska je to opět téma. Jak to dneska funguje? Ono se používala nějaká lepší vakcína, která ale nedělala tak dobrou obranyschopnost.
To je obrovský problém a dilema dneska, protože my jsme vlastně do roku 2007 v České republice očkovali vakcínou, která byla na bázi celobuněčné pertuse, to znamená, byla tam vlastně celá mrtvá bakterie. A protože ta vakcína měla vyšší procento nežádoucích reakcí, ale je třeba si říci, že to nebyly nějak závažné reakce, zpravidla to byly febrilní reakce, ale ten tlak veřejnosti byl takový, používejme bezpečnější vakcínu, která takové reakce nemá. Takže se přišlo s acelulární takzvané vakcínou, která už ani zdaleka není celou tou buňkou, jenom pro ilustraci, ta celá buňka má asi 3000 antigenů a ta acelulární vakcína má 2 až 5 podle toho, kolik jich tam použijeme. Vždy je tam použit pertusový toxin jako nejsilnější antigen a pak tam jsou různá fimbria a další. To znamená, tady byla snaha vlastně udělat vakcínu, která bude podobná co do imunogenity, schopnosti navodit imunitní odpověď, ale nebude mít ty nežádoucí reakce. Povedlo se to v tom módu, že nemá nežádoucí reakce, ale bohužel není tak dostatečně účinná jako ta původní a teď narážíme na to, že vlastně největší výskyt nemoci v populaci je u těch dětí, které jsme neočkovali už ani jednou dávkou té celobuněčné vakcíny. A to je trochu problém, byť je třeba říci korektně, že v této věkové kategorii nějaké komplikované průběhy nejsou.
Mm-hmm. Ta reakce, ta probíhá na úrovni protilátkové nebo buněčné, nebo jak to tam u těch vakcín je, nebo je to kombinace?
U těch vakcín to je samozřejmě kombinace. My jsme dlouhá léta používali jako jakousi známku toho, že ta vakcína je funkční, hladinu protilátek. Takže jsme se dívali, jak vysoko ty protilátky jsou schopny vystoupat. Ale to, co je možná nepochopitelné i pro řadu odborníků, tak my u řady infekcí neznáme, jaká je ta v uvozovkách protektivní hladina, to znamená hladina, od které jsme chráněni. A u některých nemocí to opravdu stanoveno doposud není po mnoha desítkách let. Takže v tom je jeden problém. Druhý problém je, že ty protilátky vůbec věrně nehovoří o tom, jestli jsme chráněni nebo nikoliv, protože po určité době protilátky poměrně rychle klesají. A když se řada z nás půjde otestovat, jestli máme protilátky proti virové hepatitidě B, tak zjistíme, že nemáme. Ale máme paměťové buňky, to je ta druhá větev, které se nějakým způsobem nastimulovaly, uložily si tu paměť a teď, když se setkají s vlastním virem, třeba hepatitidy B, tak velmi rychle se dokáží transformovat, předají informaci takzvaným plazmatickým buňkám a ty vychrlí protilátky, které potom zabíjejí ten virus, který se tam objeví.
Mm-hmm. Tak to je teda opravdu složitý mechanismus a já vím, že na něco podobného jsme narazili a možná nejdřív si řekneme vlastně o jaký typ těch očkovacích látek se jedná. Tady jsme teďka říkali, že máme nějakou bakterii nebo nějaký virus a ten buď teda dáme živý, trošku oslabený, nebo ho úplně zabijeme a necháme tam jenom vlastně ty kousky, proti kterým chceme, aby si organismus vytvořil nějakou obranu. A oni jsou ještě jiné vlastně očkovací látky, které jsou vyrobeny tak nějak, že si je člověk nadizajnuje na počítači nějaký řetězec, ten se někam dostane do těla, něco si tam vyrobí díky tomu, že tam ten řetězec je a pak teprve se proti tomu vytvoří protilátky a to je třeba covidová vakcína, je to tak, že jo? Nebo jak to tam vlastně
je to
vypadá?
Tak, pokud jdeme do těch genetických úprav, tak už dlouhá léta se používají vakcíny, které se vlastně připravovaly genetickou úpravou, ale ne té složky, která se dostává do organismu, ale v podstatě byla třeba změněna kvasinka. Do kvasinky byla uložena informace, jak vypadá ten antigen vlastní a ta kvasinka ho vyrobila. To je třeba ta virová hepatitida B zmíněná. Teď modernější cesty jsou, že je snaha vyrobit...
Čili vlastně to se vyrábělo potom ta účinná látka někde v pivovaru de facto.
V podstatě to tak šlo. Ono se totiž, a to je paradoxní, když se různé státy snažily dohledávat případné biologické zbraně a onehdá se jednalo zejména o Líbii, jestli má biologické zbraně nebo nikoliv, tak se nejvíce hledalo v potravinářských závodech, protože ty fermentory na kvasinky jsou naprosto identické, v kterých se vlastně dá připravit ta bakterie a cokoliv jiného.
Mm-hmm.
A co se týká toho složitějšího, tak to jsou vlastně DNA vakcíny, o kterých tady hovoříme, dejme tomu 30 let, ale stále je jistá obava, jestli náhodou nemůže dojít k tomu, že náš genom se nějakým způsobem posune někam, kam nechceme. To znamená, ty DNA vakcíny zatím příliš rozšířené nejsou, ale průlomem...
Jsme mohli být nějaký z růdičky díky tomu, nebo...
Teoretické úvahy jsou i tímto směrem samozřejmě. Ale obrovský průlom znamenala mRNA vakcína, která paradoxně vznikla na půdorysu
onkologie. To je vlastně informační ribonukleová kyselina, která přenáší nějakou informaci z té dezoxyribonukleové kyseliny, čili z toho řetězce z jádra, je to tak?
Ona, jak název říká, to M znamená messenger, to znamená nositel té informace a ta informace vede k tomu, že potom, když se vyrábí jednotlivé bílkoviny, tak se tam dostala informace pro tu bílkovinu, kterou my tam chceme dostat, v tomto případě je to ten S-antigen z viru SARS-CoV-2.
Čili to je ten spike protein.
To je ten spike protein.
To, co je
tak
na té kouličce, co čouhá
ven. Co kouká jako praporky na té koulice. A díky tomu ten organismus se vlastně s touto strukturou setkává, vytváří si proti ní protilátky a proto ta mRNA vakcína vedla k tomu, že tam byl obrovský přebytek právě těch protilátek proti spike proteinu.
Mm-hmm, jo, čili člověk si vlastně, člověk dostane informaci, že něco v těle má vyrábět špičku toho viru, ne celý virus, a proti té špičce, která se tomu organismu zase nelíbí, protože je cizí, tak se začnou vytvářet protilátky nebo nějaká zase ta buněčná imunita a to nás vlastně potom chrání proto, aby ten virus nemohl použít ten spike protein, čili tu špičku, aby se nám zapíchnul do buňky nebo do těla. Je to tak?
Je to přesně tak, ale ono to má i své nevýhody. To znamená, pokud vytvoříme imunitu jenom proti té malé špičce, tak když nám ta špička zmutuje, což se u SARS-CoV viru děje velmi často, tak potom ta účinnost té vakcíny logicky klesá. Pokud by tam byl celý virus, tak on nikdy nezmutuje celý a najdeme si tam nějaké antigenní struktury, proti kterým budeme schopni vlastně být chráněni a nadále. Ale když ta špička je poměrně malá, tak se může stát, že ta vakcína pak je neúčinná, protože se výrazně změnila od toho, proti čemu my jsme očkovali.
A proč teda nemáme vakcínu proti tomu celému viru? Trvá to dlouho, nebo ten virus je nějaký jiný, nebo...
Tam je zase komplikace, protože ono bylo třeba vyvinout tu vakcínu v nějakém poměrně rychlém módu, tak jak se na to velmi spěchalo a použil se de facto princip, který byl původně vyvinut pro onkologii. To znamená, ten mRNA princip byl vymyšlen na to, aby se dostávaly látky, které budou poté nějakým způsobem likvidovat nádor. A to samozřejmě vyvolalo různé diskuze, do jaké míry je tento princip bezpečný nebo nebezpečný. Ale kuriozní je, že u zrodu toho principu stála maďarská vědkyně, která vlastně přišla s tím, že ta čistá mRNA, to znamená čistá ta messenger ribonukleová kyselina, nevede ke kýženému cíli. A ona začala pracovat s takzvaně špinavou mRNA. To znamená, byly tam různé zbytky, nebylo tak purifikováno. A to se jejím chlebodárcům na univerzitě ve Spojených státech vůbec nelíbilo, takže jisté univerzity v podstatě vyhnali a ona následně za to dostala Nobelovu cenu. Takže to se už moc neříká, protože šlápli trochu vedle.
To už jsem jednou zažil, já jsem byl někdy na začátku 90. let v Lindau v Německu, nebo spíš na ostrově Mainau, kde oni zvou vždycky nositele Nobelových cen a oni tam mladým vědcům přednášejí. A právě tam byl podobný příběh, jedna, teďka nevím přesně, kdo to byl, ale měla tam právě jedna nositelka Nobelovy ceny, tam měla přednášku a ukazovala, jak tu práci, za kterou pak následně dostala Nobelovu cenu, tak poslala do jednoho významného časopisu a tam jí odpověděli, sice slušně, ale celkem důrazně, že takovou hloupost publikovat nebudou a ona za to pak tu Nobelovu cenu dostala, takže asi, když někoho napadne hloupost, tak určitě má jít dál a řešit ji, protože se může stát, že za to Nobelova cena být může.
Tak ono, ti Nobelovci jsou často naladěni na úplně jinou notu než zbytek populace. Já nezapomenu na přednášku čerstvého nositele Nobelovy ceny v té době na našem prioritním kongresu, kdy přednášel právě o HIV a o viru AIDS a v podstatě se ukázalo, že během té půlhodinové přednášky on ztratil kontakt s publikem asi po 8 minutách, protože pak už se v tom nevyznal vůbec nikdo, jenom on a zaníceně tam přednášel a ostatní jenom koukali.
Že? Jo, tak to jsou ty nejlepší přednášky, že většina publika vůbec neví, o čem se mluví. Ale nechtělo se to použít i teda na vakcinaci proti HIV infekci, takovýhle postup. A nevím, jestli mRNA nebo DNA nebo reverzní transkriptáza nebo já nevím cokoliv jiného.
Těch pokusů byla celá řada. Bohužel právě tento vědec Yves Montagnier se dostal do pozice, kdy došlo k tomu, že
už jim, si nerozuměl ani sám.
Tam si přestal rozumět sám, protože jim navrhovaná vakcína vlastně v těch klinických studiích zcela selhala, ba dokonce měla negativní efekt. To znamená, lidé, kteří byli očkováni tou vakcínou, tak byli lehce více náchylní té nemoci než ti, kteří byli naočkovaní, což samozřejmě vedlo ke stopnutí celého tohoto vývoje. A on pak řekl, že šel po špatné stopě a že vlastně ten výzkum bude o 20 let delší, protože musí jít úplně jinudy. Dneska už asi není mezi námi, ale ukazuje se, že to je nesmírně složité a u HIV to je tak složitý virus, že tam se zatím skutečně nepovedlo nalézt vakcínu, která by byla účinná.
A je to dáno tím, že vlastně nevíme, proti jaké té struktuře se to má dělat, nebo není jednoduché vyrobit to, co bychom chtěli mít jako podklad pro tu imunizaci?
Je občas složité najít skutečně imunogenní část toho viru, která vytvoří vlastně potom tu protilátkovou odpověď a s tím bojujeme do určité míry i u chřipky, protože my jsme si tady mysleli, že nebude nutné chřipku každý rok přeočkovávat, že vymyslíme vakcínu, která bude proti struktuře toho viru, která se nemění, protože tak, jak očkujeme proti těm hlavním dvěma strukturám, to znamená hemaglutin, neuramidáza, tak ty se bohužel tak rychle mění, že musíme měnit tu vakcínu. A vymyslelo se, že tam je takzvaný M2 protein, který lehce prominuje nad ten povrch toho viru a všichni si mysleli, že to je ta správná cesta. Evropská unie do toho dala obrovský balík peněz. Povedlo se vyvinout vakcínu, ale ta vakcína byla naprosto málo imunogenní, protože ten M2 protein prominuje jenom velmi nepatrně nad povrch. Nejsou to ty klasické stožárky z praporky a podobně. A v podstatě zatím se to nepovedlo. Takže je vidět, že ta cesta je nesmírně složitá i u virů, s kterými se potkáváme tady dlouhá léta.
Možná naše posluchače bude zajímat věc, kterou jsme řešili v době pandemie COVID-19, kdy kulminovala a kdy třeba část těch, kteří čekali na očkování a přemýšleli, jestli se mají nechat naočkovat nebo ne, tak si chtěli nechat stanovovat protilátky a zjistit, jestli mají dostatek protilátek k tomu, aby je už ty vlastní protilátky ochránily před rozvojem infekce a že by se tedy jako vlastně očkovat nemuseli. A ono by to i vedlo k tomu, že by se ušetřila ta vakcína pro toho, kdo třeba ty protilátky nemá vůbec. Dá se pohybovat jenom na úrovni těch protilátek, protože tam může být třeba buněčná imunita, kterou moc neumíme měřit. Já vím, že existoval nějaký test blastické transformace lymfocytů, prostě něco složitého, co se ve flašce 3 dny kultivovalo a buď se ty lymfocyty měnily v lymfoblasty, čili měnily nějakou strukturu, když uměli bojovat s tím konkrétním antigenem nebo ne, ale asi se to moc taky nepoužívá.
Dneska už jsme se posunuli, to znamená dneska už standardně jsme schopni měřit buněčnou imunitu, děláme třeba opsonofagocytózu a podobně, což v těch klinických studiích se dá udělat, ale v praxi už moc ne, protože je to výrazně dražší a u každého dělat tuto metodu nemá smysl. Ale je pravdou, že tady toto je velmi citlivá otázka, protože tady se do krve pohádali odborníci. A ono je paradoxní to, že ta odpověď se liší na začátku covidu a na konci covidu. Protože na počátku se skutečně ukázalo, že prodělaná infekce chrání proti reinfekci a to byly vlastně ty první varianty wuhanská nebo ty varianty, které přicházely následně, ale pak přišla varianta delta. A ta nám totálně rozbila tuto teorii, protože znám člověka, který měl protilátky na úrovni 70 tisíc. To si někdo lehce asi neumí ani představit. A přesto ten člověk opakovaně onemocněl. To znamená, ta delta varianta nebrala ohled na naše protilátky a lidé opakovaně onemocněli. A zajímavé je, že jsou jedinci, kteří neměli nikdy covid a byli očkováni, nebo dokonce neměli covid a nebyli očkováni, ale jsou jedinci, kteří měli 4x covid a 4x byli očkováni. Takže je to všechno výrazně složitější, ale na druhou stranu je třeba říci, že jsou naprosto průkazná data, že ta vakcína opravdu chránila zejména rizikové kategorie a díky ní opravdu nedošlo k milionům úmrtí.
Takže platí i tady, lepší je být zdravý a bohatý, než chudý a nemocný.
To platí určitě obecně.
Je to trošku parafrázováno, ale je to skutečně tak, protože se má říkat zdravý a chudý. Roman, já jsem moc rád, že jsi přijal moje pozvání sem do Českého rozhlasu a že jsme si mohli popovídat o tvém předmětu zájmu, a to je vakcinologie. Já myslím, že těch otevřených otázek zůstalo spousty a že určitě si tady na mikrofon nebo na kameru nepovídáme naposledy. Jsem moc rád, že jsi přijal moje pozvání a moc děkuju a všem přeju hezký den a tobě samozřejmě taky.
Já moc děkuji za pozvání ještě jednou. Jsem rád, že jsme tady mohli odevřít některé otázky, které se zpravidla v masmédiích nediskutují, protože už jsou odbornější, a jsem rád, že jsme to překládali díky tobě do lidské řeči, protože člověk ve svém oboru občas zabíhá do odborné terminologie, které ne každý rozumí, a doufám, že to bylo ku prospěchu věci. Děkuji za pozvání.
Děkuji taky a všem naschledanou.
Naschledanou.
S Arenbergrem nejen o medicíně.